Da vil jeg så ønske velkommen til dette miniseminaret, som et ledd i Læringssenter bibliotek sitt lunsjpåfyll. Vi har det ganske jevnlig i både vårhøst og vårsemesteret. Og noen ganger har vi litt større seminarer, sånn som i dag. I dag er da temaet er framtidens bibliotek en streamingtjeneste. Vi har vært så heldige å få tre menn. Vi får innlede for oss. om dette spennende tema. Jeg har fått en liten lapp her med noen sånne huskelapper og står «Se for deg bibliotek om 20 år». Jeg tror ikke vi behøver å tenke så langt fram en gang. Vi midt inne i en sånn der en MOOC med masse forelesninger og hva skjer med biblioteket da. Så jeg tror vi står midt oppe i en stor endring. Og vi har mye streamingtjeneste allerede. Og hva skjer med bibliotekene og bibliotekarene, ikke minst, vår profesjon? Hva blir vi etter hvert? Det har da fått disse tre mennene til å snakke om. Det Ragnar Augunsson, professor ved biblioteketutdanningen her på Høgskolen i Oslo og Akershus. Så det Christian Meisingset, frilansjournalist og tidligere kulturredaktør i Minerva. Han hadde et innlegg i Aftenposten for en stund siden, hvor han med tittelen «La bibliotekene hvile i fred». Slik å se hva han sier i dag. Han bruker her i hvert fall å dra opp en debatt rundt bibliotekene i media da. Og så har vi fått Jonas Vatberg Arntzen fra Deichmann. Tidligere avdelingsleder på utviklingsavdelingen. Og du jobber med sånne ting til daglig. Og der kan også være inne i en stor omstillingsprosess. Så det skal bli veldig spennende å høre på dere. De har fått 20 minutter hver til en innledning. Og så tar vi en pause. Og så blir det tid til diskusjon og spørsmål etterpå. Selve innledningene blir streamet, men ikke debatten. Så Ragnar, vær så god.
Takk skal du ha. Takk for invitasjonen. Bærer stemmen min såpass at jeg ikke trenger å bruke mikrofon? Spissformuleringen som Læringssenteret har invitert til debatt om, det er altså «Blir framtidens bibliotek en streamingtjeneste?» Og vi kan vel svare på det med en gang, og svaret er nei. Like lite som framtidens skole blir en streamingtjeneste, like lite som framtidens teater blir en streamingtjeneste, like lite som framtidens liv blir en streamingtjeneste, kommer biblioteket til å bli en streamingtjeneste. Men kommer biblioteket og bibliotekaren til å være relevant i framtiden? Det er jo utgangspunktet for, la oss si, det spørsmålet som Christian Meisingset stilte i oktober, var det vel? Vi har jo hatt en del slike utspill. At vi trenger ikke universitetsbibliotekene, sa Kai Arne Olsen i en artikkel i Aftenposten, jeg tror det var i august 2012. Bibliotekene hører hjemme på historiens skraphaug, la dem hvile i fred, var spissformuleringen til Meisingset. For et par år siden så hadde jo kulturkommentatoren i Aftenposten, Per Christian Bjørking, en artikkel som hadde titlen «E-bøker, bibliotekenes nemesis», og hvor han konkluderte ikke med at bibliotekene kommer til å bli overflødige, men han konkluderte med at de kommer til å måtte endre rolle grunnleggende. De vil ikke lenger bli arenaer, de vil ikke lenger bli steder vi går for å hente bøkene. Men derimot så kan deres rolle som arena for kunnskapsdeling, for deling av kulturelle og litterære opplevelser, øke. Men det krever jo nye måter å tenke på. I debatten etter for eksempel Kaja Olsens artikkel i Aftenposten, så var det vel mange bibliotekarer som sa at her bygger man på, man vet ikke helt hva et moderne bibliotek er, et moderne universitetsbibliotek for eksempel. Kaja Olsen og hans like, de bygger på utdaterte bilder av hva biblioteket er for noe. Og vi har i dagens bibliotek, i folkebiblioteken så vel som i fagbibliotekene, tatt inn over oss digitaliseringens utfordringer og tilpasset oss digitaliseringens utfordringer. Men nå er det dessverre slik at utfordringene kommer ikke bare fra eksterne som ikke har intern kjennskap til hva som skjer på bibliotekfeltet. en av de viktigste, skal jeg si, utfordringene i samme gate som for eksempel Kai-Arne Olsen og Meisingset. Det er en anerkjent brittisk bibliotek- og informasjonsforsker som heter Dave Nicholas, mangeårig lærer og professor på London City University i bibliotek- og informasjonsfag, og har gjort veldig mye spennende forskning, særlig på informasjonssøking på Google. Og han skrev en artikkel i april 2012, som heter Disintermediated, Decoupled and Down, hvor poenget hans er at nøkkelbegrepet hans er disintermediation. Altså at the digital transition took out the information middlemen, the librarians, in a process called disintermediation. The information users have been set free. We are all librarians now and connected directly to that big fat information pipeline once the preserved privilege of a few. Og så konkluderer han med hvordan for eksempel framveksten av smartphones akselererer denne utviklingen, og sier til slutt i en spissformulering at Google might have struck the first blow to the profession, but Apple could very well deliver the fatal blow. Altså relativt dystre framtidsutsikter, ifølge David Nicholas. Så la oss prøve å diskutere litt om dette stemmer. Nå synes jeg det kan være et poeng å ta et skritt tilbake og se på virkeligheten og hvordan den har utviklet seg. For det er jo på en måte, når vi snakker om, hvis man snakker om en krise for bibliotekene, så må man på et vis si at her er det snakk om en krise på virkelig høyt nivå. Jeg kom inn i dette vesenet sånn i 78-79, da var jeg akkurat ferdig med hovedfaget statsvitenskap og begynte på bibliotek, det som da var Statens bibliotekhøgskole. Samme året så begynte Statistisk sentralbyrå med sine regelmessige undersøkelser av bibliotekbruk. Og i denne første undersøkelsen i 1978 så var det 24% av den norske befolkning som oppga at de hadde brukt folkebiblioteket minst én gang i året. Dette var jo i datateknologiens aller spedeste barndom. Det var da Norsk Data hadde sin storhetsperiode og bygde sine minimaskiner og stormaskiner, ikke sant, før PC-en kom. Så fikk vi 80-tallet med PC-revolusjonen. Statistisk sentralbyrå gjennomførte en ny undersøkelse i 1988. Da hadde brukerandelen økt. Så kom 90-tallet med internettrevolusjonen. Fortsatt økning i biblioteksbruk. Så kom 2000-tallet med de sosiale mediene. I den siste av disse store brukerundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå, så er andelen sammenlignet med 78 omtrent dobla. Det er omtrent 50% som sier at de bruker biblioteket minst én gang i året. Og andelen regelmessige brukere, altså brukere som bruker biblioteket skal si 30 hver måned eller oftere, var høyere da enn andelen engangsbrukere per år i 1978. Så dette er jo faktisk utviklingen. Og det som også er spennende ved den utviklingen, som jeg kommer litt tilbake til, er jo disse nye brukerne som er kommet til, de tar i bruk biblioteket på et så variert antall måter. Så det som faktisk skjer, er kanskje at brukerne foregriper den diskusjonen som vi nå skal ha, hva skal biblioteket være, og tar i bruk biblioteket på helt nye måter. For vi vet jo også at sannsynligvis en majoritet av brukerne gjør andre ting enn å bruke de tradisjonelle tjenestene. Det kan vi komme tilbake til. Men altså, trenger vi bibliotekarer og biblioteker i framtidssamfunnet? Trenger vi ikke bare streamingtjenester? Hvordan vil bibliotekene og bibliotekarene utvikle seg? Hva er deres relevans? Hva vil være deres relevans? Jeg synes at hva er det vi snakker om når vi snakker om bibliotek og bibliotekarer? Det kan være et første poeng å prøve å etablere en felles forståelse av hva vi mener. For det er ikke opplagt, hva er et bibliotek og hva er en bibliotekar? Altså, vi kan tenke oss bibliotekarer, altså at vi tar tre ulike bibliotekarer. Den første bibliotekaren arbeider for eksempel i et folkebibliotek med litteraturformidling til førskolebarn. Den andre bibliotekaren arbeider for eksempel på et universitet, betjener doktorgradsstudenter og forskere i kjernekjemi. Den tredje arbeider, la oss si arbeider i, vi har en stortingsbibliotekar her, ikke det? Arbeider i Stortinget med å formidle informasjon og kunnskap til politikere som skal ta beslutninger og til deres rådgiver som skal ta beslutninger. Tre vidt forskjellige kontekster. Har disse noe til felles, er det rimelig å si at vi har tre institusjonstyper som vi kan kalle et bibliotek, og vi har tre profesjonstyper som vi kan kalle bibliotekarer. Er ikke disse tre yrkesutøverne like forskjellige som en jagerpilot, en bussjåfør og en lokomotivfører? Altså, har de noe til felles i det hele tatt? Og det kunne vi diskutere mye, men mitt forslag til en definisjon på hva en bibliotekar er, det er at bibliotekarene representerer en profesjon som med utgangspunkt i organiserte dokumentsamlinger, fysiske så vel som digitale, initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturelle opplevelser. Og det har både den bibliotekaren som driver litteraturformidling til førskolebarn, den som jobber med forskere i kjernekjemi, og de som jobber mot politikere og saksbehandlere, det har de til felles. De skal stimulere læringsprosesser, kunnskapsdelingsprosesser, kulturelle opplevelser med utgangspunkt i samlinger av dokumenter. Og her er det disse prosessene som representerer den sosiale misjonen, samfunnsoppdraget. Det å være arenaer som... eller en profesjon som får til å stimulere den type læringsprosesser. Mens samlingene er redskapet. Og da har, kan vi si at digitaliseringen, det som skjer med digitaliseringen, er jo at den åpner opp for å fokusere på den grunnleggende samfunnsmessige misjonen. Det har kanskje vært sånn historisk at de fysiske samlingene har vært så krevende at de har lagt premissene for tenkningen vår, og for planleggingen vår, og for fokuset vårt. Når vi for eksempel skal planlegge et biblioteksbygg, så har samlingene virket styrende. Mens nå kan vi, nettopp som følge av digitaliseringen, fokusere på oppgaven, fokusere på misjonen. Så vi kan jo si i tråd med Nicolas at det er ikke bare slik at digitaliseringen har satt brukerne fri, digitaliseringen har satt bibliotekarene fri til å konsentrere seg om det som er den samfunnsmessige oppgaven. Og så vil jeg si at hvis vi sier at dette er den samfunnsmessige oppgaven, så vil jeg si at den oppgaven, den forsvinner jo ikke. Altså behovet for en profesjon og for arenaer som kan stimulere til nettopp kunnskapsdeling med utgangspunkt i de samlingene som omgir oss, reduseres ikke av digitaliseringen. Altså, hverken behovet for en profesjon eller for arenaer, altså bibliotek, der slike prosesser kan utfolde seg. Jeg vil samtidig si, altså Nicolas, som jo, han sier, we are all librarians now, we are all connected to that fat pipeline of information. På et vis så vil jeg si at den metaforen er ikke helt treffende. Jeg synes det er mer treffende å si at digitaliseringen har gjort verden til et bibliotek. Vi lever i et bibliotek, eller kanskje riktigere, et potensielt bibliotek, som hvis dets potensiale skal virkeliggjøres, trenger noen, for eksempel bibliotekarene, til å hjelpe oss til å virkeliggjøre dette behovet. Så verden er blitt et bibliotek. Den konteksten vi lever i er bibliotek, eller biblioteklignende. Altså vi lever i en informasjonsverden. Og i denne informasjonsverden så er det vanskelig å se for seg at behovet for noen som kan hjelpe oss til å orientere oss i den, til å gripe den, til å nyttiggjøre oss den fullt ut, at det skulle forsvinne. At det enten er bibliotekaren, eller hvis bibliotekaren ikke tar oppgaven, ikke ser oppgaven, for det kan jo godt hende, så vil det komme andre i deres sted og fylle den oppgaven. Sannsynligvis dårligere, men på et eller annet vis så vil den bli fylt. Et av Nikolas poeng er at folk opplever ikke at de mangler informasjonskompetanse. Folk opplever at de mestrer internettet og informasjonsverdenen godt. Men nå viser jo forskning i for seg da at oppfatninger om egen kompetanse dekker ikke nødvendigvis realiteten. Det ble gjennomført i 2009, jeg refererte til den der, et stort prosjekt i USA hvor man undersøkte 4000 studenter som skulle inn på college og universiteter og deres informasjonsferdigheter i forhold til det som var definert som skal si et minimumsnivå for å kunne fungere effektivt som student. Og da var det bare et mindretall som hadde de informasjonsferdighetene. Disse forskerne fant også at det var et omvendt forhold mellom tiltro til egne informasjonsferdigheter og faktiske informasjonsferdigheter. Men det er slik at det er faktisk veldig få ferdigheter som vi er født med. Det er alle som har barn har opplevd at barn ofte har den egenskapen at de tror at når de har fått utstyr så behersker de kunsten. Altså hvis man har fått et par slalomski så kan man stå slalom, og så blir barnet veldig skuffet og så opplever at de ikke kan det må faktisk læres. Og sånn er det vel også med teknologien. Altså, det er jo ikke slik at teknologi gir kompetanse. Det var jo ikke slik at da Gutenbergs trykketeknologi kom, så kunne den tas i bruk. Nei, den forutsatte jo at det ble utviklet et skoleverk som lærte folk å lese, som ga kompetanse, som gjorde at man kunne få demokratisk tilgang til denne nye fantastiske teknologien. Og det er sannsynligvis det samme også med den nye informasjonsteknologien. Den skaper ikke av seg selv informasjonskompetanse og informasjonsferdigheter. Så der vil jeg helt klart mene at det ligger en, og det er at det der ligger en oppgave for bibliotekene og bibliotekarene. Så er det jo også slik, tror jeg, at informasjonsbehov, det er ikke én ting. Vi så i stad at 50% av den norske befolkningen går på biblioteket minst en gang i år, og en tredjedel går der regelmessig. Og de aller fleste besøkene er jo da sannsynligvis knyttet til relativt trivielle informasjonsbehov. Man ikke trenger å gå til referansebibliotekaren eller til veiledningsdisken for å få hjelp. Man klarer seg godt på egen hånd. Men så er det da en del spørsmål hvor man da nettopp trenger hjelp av en bibliotekar. Og det samme gjelder jo i en digital kontekst, det er jeg ganske overbevist om. Altså 95% av det vi går til internettet med er relativt trivielt. Det kan vi klare på egen hånd, men så er det da de mer krevende oppgavene, for eksempel hva blir konsekvensene hvis man skal skrive en oppgave om hva blir konsekvensene for bibliotekarer av digitalisering og internett, så vil det være en informasjonsoppgave som er så vidt krevende at man vil trenge bistand og veiledning for å løse den. Så min konklusjon da er altså at når verden blir et bibliotek, så forsvinner ikke behovet for bibliotekarer, men det å dekke, men det forutsetter et fokusskifte, altså at vi skifter fra fokus fra instrument, som vi tradisjonelt har vært veldig sterkt fokusert mot, til misjon. Fordrer kanskje med det finnes et engelsk term som kalles for embedded librarianship, altså at man er, som bibliotekar også er nedfelt i det miljøet, den brukerkonteksten som man skal betjene. Altså i stedet for å ha fokus på samlingene eller biblioteksinstitusjonen, og det vil sannsynligvis bli mer av nettopp denne typen embedded librarianship i framtidens biblioteksvirksomhet. Og så vil jeg da også konkludere med at digitaliseringen har satt bibliotekarene fri, men frihet er krevende og utfordrende. Så det er jo en utfordring å ta, nettopp å si hvordan skal vi håndtere og bruke og virkeliggjøre denne friheten. Men så blir neste spørsmål igjen. Hva med biblioteket? Trenger vi det? Og da vil jeg si dette samfunnsoppdraget som jeg viste til, det er jo et grunnleggende sosialt oppdrag. Vi lærer, læringsprosessene, kunnskapsdeling, det forutsetter arenaer, enten fysiske arenaer eller digitale arenaer, der disse kan spille seg ut, eller forutsetter sannsynligvis begge deler. Altså slike arenaer, det er i og for seg slike arenaer som vi til nå har kalt bibliotek, er det ikke det? For jeg tror det er viktig å også ha klart for seg at når vi snakker om bibliotek, når biblioteksideen ble skapt og realisert, det grunnleggende ved biblioteksideen er det å, skal si, å gjøre kunnskap tilgjengelig, frigjøre kunnskapen og kulturinnholdet fra bøkene som de var bundet til, gjøre det tilgjengelig, skape kunnskapsdeling og gjøre det tilgjengelig for alle. Ideen bak de moderne bibliotekene, de moderne folkebibliotekene, det var jo ikke først og fremst å skape, skal vi si, det som før ble kalt et allmuebibliotek, altså, og nå er allmuen blitt såpass rik og kan kjøpe bøker selv, så nå trenger vi ikke lenger bibliotekene. Det er å skape en felles arena, akkurat som grunnlaget for fellesskolen er å skape, altså vår fellesskole, det er å skape en felles arena for hele samfunnet. Grunnlaget og tanken bak folkebibliotekene, det er å skape en kunnskapsmessig og informasjonsmessig fellesarena for hele samfunnet, og det behovet forsvinner ikke. Så altså, utgangspunktet er at vi lærer og opplever i fellesskap med andre mennesker. Selv om teknologien skaper muligheter for å laste ned kunnskap og kultur og konsumere det individuelt, for eksempel gjennom streamingstjenester, så settes ikke slike muligheter, de setter seg ikke gjennom uten videre. Sånn, altså, vi kan laste ned filmer, streame filmer og sitte hjemme og se på det vi ønsker av filmer stort sett. Allikevel så vet vi fra statistikken at for eksempel kinobesøket øker. Vi gjør jo begge deler, men altså kinobesøket øker. Fordi som sosiale vesener så ønsker vi å oppleve ting sammen med andre, i dette tilfellet ukjente andre, i en kinosal. Så vi er ikke rasjonelle vesener i den forstand at vi gjør ting, at det som vi kan gjøre rasjonelt og billig og gratis hjemme alene, det gjør vi hjemme alene. Veldig mange som sitter her betaler sikkert hundrevis av kroner i måneden for å gå på Elixia eller Sats eller Friskis og Svettis og gjøre armbøyninger og sit-ups ved siden av andre, som man utmerket godt kunne gjort alene hjemme. Mye billigere, mye mer rasjonelt, men vi er sosiale vesener. Og det å gjøre det sammen med andre, det er nettopp det som får oss til å gjøre det. Ikke sant? Det sosiale er, det kommer vi ikke forbi. Og så vil jeg si at i den grad utviklingen skulle stimulere til slik individualisering og fragmentering, så er det et politisk problem som bør motvirkes. Altså da må det skapes noen arenaer som kan motvirke det. Fordi at et samfunn, og vi ønsker jo å ha, altså et samfunn forutsetter fellesarenaer. Og et samfunn forutsetter fellesarenaer hvor vi møtes også på tvers av ulike tilhørigheter, ulike generasjoner, ulike etnisiteter, og kan se hverandre og bli synlige for hverandre. Og det er jo og det behovet, sant? Jo mer komplekst samfunnet blir, og samfunnet blir mer og mer komplekst, jo mer øker behovet for den type fellesarenaer. Litt til slutt nå, så er tiden min begynner å løpe ut, men jeg sa at folk bruker biblioteket i økende grad. Trass i alle sånne dommedagsprofetier, så har vi altså hatt stort sett en kontinuerlig økning fra slutten av 70-tallet og frem til nå, når det gjelder andelen som bruker biblioteket, og andelen som bruker biblioteket hyppig. Og disse brukerne, de tar i bruk biblioteket på veldig varierte måter. Så altså, som sagt, de foregriper på mange vis vår debatt om hva skal bibliotekene gjøre fremover. De gjør andre ting på et vis enn det altså de som eier bibliotekene tror at man gjør der. I Place-prosjektet hvor vi har forsket på biblioteket, vært ute og observert i 3 biblioteksfilialer i Oslo. Så apropos dette med la biblioteket hvile i fred, noe av det vi i høyeste grad opplevd er at biblioteket er ikke noe hvilested. Altså hvis man går inn på en filial i Oslo mellom 10 og 3, ikke sant, det er sydende aktivitet. av enten det er førskolebarn som er der, eller det er studenter som sitter og jobber der. Det er en veldig aktivitet. Og vi finner jo at biblioteksbruken er knyttet til ulike livsområder. Ikke sant? At man går på biblioteket som student, men så er man forelder eller pårørende, og man er venn, og man er samfunnsborger. Og det er kanskje noe av det som vi først og fremst har oppdaget i vår forskning i PLACE-prosjektet, at biblioteket, nå snakker vi da folkebiblioteket, men jeg tror det i mange sammenhenger også kan gjelde et læringssenter som dette, at biblioteket framstår som en arena der man kan vandre, skal vi si, friksjonsfritt mellom ulike livsområder og livsfærer. Man kommer dit med et bestemt formål gjerne, for eksempel å jobbe med en skoleoppgave, men så er man i biblioteket samtidig venn, eller man er pårørende, eller man forbereder en ferietur, eller man setter seg inn i noe som diskuteres i lokalsamfunnet. Ta et konkret eksempel fra vår forskning i PLACE-prosjektet, da Svanhild og jeg holdt på med det. To veninner som møttes hver eneste ettermiddag etter arbeidstid i Røa bibliotek. Da satt de der i en sittegruppe og pratet. Så var det en av dem som reiste seg opp og gikk bort til hylla for livssyn og kom tilbake med en bok om islam. Og sa det at det ble diskutert veldig mye på hennes arbeidsplass, og hun ville nå dyktiggjøre seg til å delta i den debatten. Og da vandret hun altså mellom venninnerollen, vennskapsrollen, og borgerrollen. Dette er muligens ikke noe som var planlagt, eller som ligger bak biblioteksplanene, men det er en sideeffekt som sannsynligvis er helt grunnleggende. Altså, det å ha en institusjonstype som gir den type muligheter til å vandre på tvers mellom ulike roller, altså være et helt menneske, og til å eksponeres for kompleksiteten i samfunnet ved at det er en arena som brukes av alle grupper i samfunnet, eller ved at biblioteket her kanskje eksponerer deg også for de andre fagene som du ikke studerer her på høyskolen. Det tror jeg er en funksjon av grunnleggende og uvurderlig betydning. Så det blir ikke en streamingtjeneste. Det blir også streamingtjenester, men det blir ikke en streamingtjeneste. Så da sier jeg takk for oppmerksomheten så langt.
Takk skal du ha, Jan-Her. God begrunnelse for vår fortsatt eksistens, synes jeg.
Ja.
Da er litt vann på Jonas Svartberg Hansen fra Deichman.
Her er mikrofon.
Som jobber med disse spørsmålene til daglig, så da kan vi få litt historie fra virkeligheten, kanskje?
Ja, jeg skal prøve i hvert fall. Ja, jeg jobber jo på Deichman, så mitt perspektiv blir folkebibliotekene, tenker jeg. Skal vi se... Der... Ja, jeg sleit litt med å finne formen på det foredraget her, men jeg tenkte jeg bare skulle ta utgangspunkt i de spørsmålene som lå på invitasjonen, egentlig, rett og slett. Bare svare enkelt og greit på de. Er bibliotekene, blir det en streamingtjeneste? Nei, ikke bare. Vil vi dø ut som en følge av markedsstyring og e-bøker? Nei, i hvert fall ikke det. Oi, ja, jeg har laget det her på Mac, så da ser det litt annerledes ut. Her står det, trenger vi nye tjenester for å overleve? Ja, utropstegn. Eller er det sånn at vi må beholde noe stabilitet fordi det er så stor endring i samfunnet? Ja, vi må jo. Vi kommer jo ikke til å kaste kull på alt vi har drevet med. Men vi kommer nok ikke... Jeg mener ikke at vi skal beholde bare for at det er mye endringer i samfunnet. Sånn, da kan vi kanskje gå hjem. Så da har jeg svart på det. Neida. Jeg tenkte jeg skulle ta det med e-bøker og streaming og markedsstyring først. Jeg tenker også som Ragnar at vi har en del evige sannheter om biblioteken som fortsatt gjelder. Jeg ser kanskje på biblioteken som en organisme som må endre seg i takt med samfunnet, men bare fordi vi blir mer kommersielle eller lignende, så betyr ikke det at vi ikke trenger bibliotekene. Og vi har masse ord om bibliotekene, altså møteplass, lavterskel, danse og så videre. Og de er jo allerede godt dekket av Ragnar, på en måte, så de trenger kanskje ikke snakke så mye om, men jeg er veldig enig om at målsetting vår og visjonen vår er veldig evig, da. Altså de, selv om vi finner nye måter å løse det på, så vil biblioteken alltid ha en rolle, og jeg tror alltid vil være behov for et offentlig bibliotek, uansett hva vi fyller av med innhold. Nå er nok jeg litt mer friere til inngangsport til hva vi skal fylle bibliotekene med enn Audunson. Altså, jeg er ikke så opptatt av samlingene i det lange perspektivet, kanskje. Jeg tenker så enkelt at så lenge vi har brukere som ønsker å bruke bibliotekene, så har vi et bibliotek, og det er jo de som betaler skatten, og de som så lenge de bruker oss, så er det et behov for bibliotekene, og det, ja, så enkelt tror jeg det er, da. Så det med e-bøkene, altså vi har jo allerede streamingtjenester som finnes. Bokhylla er jo et veldig godt eksempel. Der finner du jo ekstremt mye bøker allerede. Men det har jo ikke skapt en veldig stor endring i bokbransjen foreløpig. Og jeg tror det kommer til å bli, altså i dag er det en ganske god tjeneste, det er veldig mye innhold, men brukergrensnittet er kanskje ikke helt perfekt, men det blir nok bedre, og jeg tror det blir en veldig god inngangsport for bibliotekene i fremtiden å bygge tjenester på, altså ikke bare bøkene som ligger der, men alt det materialet som er digitalisert av aviser og filmer og radioarkiver og alt mulig. Så når vi får ordentlig tilgang til det som ligger der, og når alt er tekstscannet, sånn at det er søkbart og det er lesbart på en litt annen måte enn man ser det her, da, hvor det er stempler fra bøken og det er sånn plastringsgreier og sånn, som jo for så vidt er charmerende for oss som liker papirbøkene, da. Men da blir det en veldig god tjeneste for oss biblioteker, tror jeg. Nå gikk jeg tom for batteri på den her. Jeg tror ikke, altså det har jo vært skriveri på Minerva om at når vi får e-bøker så kommer det til å endre hele maktstrukturen i forlagsbransjen fordi vi låner ut gratis, og da blir det mye enklere å låne en bok, og da kommer ikke folk til å kjøpe bøker lenger. Jeg tror ikke det stemmer egentlig. Vi lanserte en utlånsapp for en måneds tid siden på Deichman hvor du kan låne e-bøker rett til plata di eller til telefonen din. Og den modellen som, altså foreløpig er det bare kulturfondbøker, men den modellen som ser ut som kommer er jo en eksemplarmodell, der vi må kjøpe et eksemplar, og så låner vi ut den som om det skulle være en papirbok. Altså vi kan låne ut til en låner samtidig. Og uansett så må vi betale for disse bøkene vi låner ut. Enten det er en type eksemplarmodell, eller det er en type klikkpris hvor vi betaler per utlån, så må vi betale for disse e-bøkene vi låner ut. Og bibliotekene har ikke økonomi til å ødelegge noe salg av, altså noe bokmarked. Altså folk vil fortsatt ikke kunne få tilfredsstilt sitt fulle behov hos oss, for det har vi ikke råd til med de små innkjøpsbudsjettene vi har. Og nå blir de enda mindre, for nå må vi kjøpe både papirbøkene og e-bøkene i en veldig, veldig lang periode. Så jeg tror ikke noe på det skrekkeksempelet som jeg skrev om i Minerva, da, der forfatterne blir statlig ansatte fordi det ikke er noen som kjøper bøker lenger. Men jeg tror samtidig at overgangen til e-bøker kommer til å gå veldig sakte, det ser vi jo. Selv om veksten er ganske stor, så er det jo, hvor mye er det i Norge? E-boka står for 1% av markedet eller noe sånt. Så det går mye, mye sakte enn vi ser at det gjør på musikk og film og spill og sånne ting, da. Fordi det er en helt annen opplevelse, og det å lese på papir og det å lese på skjerm er to forskjellige ting. Altså det å høre en MP3 og høre en CD eller vinyl er ikke den helt store forskjellen, da. Så jeg tror at vi kommer til å låne ut bøker veldig, veldig lenge til. Men jeg tror jo samtidig at overgangen til e-bøker vil gjøre at den utviklingen som har vært lenge, at samlingene våre blir mindre viktige. Det har jo skjedd en utvikling lenge, at bibliotekbrukerne kommer til oss for å gjøre helt andre ting enn å låne bøker i stor grad. Og det tror jeg e-bøkene vil føre til en fortsettelse av den trenden, at det kommer til å gå litt fortere. Men tilbake til det med streamingtjenester og framtidens bibliotek, så jeg tror egentlig ikke at, det er kanskje litt paradoksalt i og med at jeg jobber med digitale tjenester, men jeg tror ikke det er de digitale tjenestene våre som egentlig er viktige. Det er husene våre, det er lokalene, og det er de ansatte og møter med brukerne i bygget som er viktige. Altså vi forsøker å bygge nettjenester som er litt uavhengige av de fysiske rommene våre, men vi får det ikke helt til, og jeg tror ikke det er der vi er sterke i å bygge nettjenester som ikke er tilpasset, som ikke matcher det vi gjør i lokalene våre. Jeg tror vi skal ha nettjenester, vi skal låne ut e-bøker, og det skal være mulig å fornye lån og melde seg på arrangementer, og vi skal være synlige i sosiale medier og alle sånne ting, men det er ikke på nett jeg tror vi finner biblioteket i fremtiden, i hovedsak. Det er husene kommer til å være desto viktigere, tror jeg, og det ser vi også når det bygges nye bibliotek rundt omkring i Norge og verden, at det er jo husene folk kommer og besøker, og alle opplever en enorm vekst i besøket når de bygger disse nye byggene, da. Ja, som det med innovasjon og nye tjenester. Så klart vi trenger å bygge nye tjenester. Det er alle aktører i samfunnet må utvikle seg i dag. Vi kan ikke basere oss på et gammelt bilde av verden. Noen ting går veldig fort, og andre ting går ikke fullt så fort, og vi må jo alltid følge med i tiden og endre oss etter det brukerne våre ønsker seg og trenger. Det er jo helt naturlig, og det har vi jo alltid gjort, tror jeg. Nå ser vi det kanskje enda tydeligere i og med at ting går fortere, og det er kanskje en større bredde i tilbudene våre som gjør at vi må endre mye mer samtidig, da. Vi skal i hvert fall endre en del på Deichman. Vi bor jo et ganske gammelt bygg som ble bygd på i en helt annen tid. Det var jo også en revolusjon når bibliotekene ble bygd på 20-30-tallet, fra de lukkede samlingene til mer åpning der alle brukerne kunne komme og se hvilke bøker vi hadde uten å måtte spørre en streng bibliotekar. Ja. Det er nettopp vedtatt for måneds tid siden at vi skal få dette flotte bygget. Det var jo nesten rørende å følge den bystyrebehandlingen av den saken, hvor alle politikerne slåss om å si de beste tingene om bibliotekene. Ja, bortsett fra ett parti som vi kanskje ikke trenger å snakke så mye om. Men de hadde fått med seg veldig mye av det som var våre poenger, da, om det nye biblioteket. At det ikke bare er et bygg for å huse noen samlinger og noen papirbøker, men at det er disse nye begrepene, altså møteplass og et sted, en aktiv arena for å gjøre ting. Og det var veldig gøy å se, da, at det fant gjenklang hos politikerne. Ja, her skal vi ligge midt i byen, et trafikknutepunkt. Og biblioteket som byutvikler er jo også en sånn ny greie som har kommet nå etter alle disse nye bibliotekene, spesielt i Drammen, da. Så se hvordan sånne store hovedbibliotek med en sentral plassering blir en veldig viktig motor, da, for nye områder, utvikling av nye områder i byene. Det tror jeg også dette biblioteket blir. Etter at folk har gått på Operataket, så kan de jo komme til oss for å få litt kultur. Ja, skal ikke gå så veldig mye inn på akkurat bygget, men sånn ser det ut, da. 5-6 etasjer med en stor arena i U1, hvor man kan oppleve arrangementer, og der står også en del magasiner som er åpne for publikum. Første etasje som et slags splittelse av bytorget inn i biblioteket med masse, du skal få masse tilbud med en gang. Det skal ikke være et tomt torg hvor du bare skal videre opp i bygget, men du skal få et godt bibliotektilbud allerede i første etasje. Så andre etasje med fokus på fortellinger og barn, skjønnlitteratur og en flott kafé med en bra veranda ut mot fjorden. Tredje etasje som kanskje er litt mer ungdomlig og levende, fokus på ny teknologi, bilder, video, tegneserier, musikk og så videre. Fjerde etasje er mer faktabasert, med en lekende kanskje tilgang til faglitteratur og den slags. Og femte etasje er mer stille zone for studier og den type ting. Ja, vi må jo bruke litt sånn markedsspeak jeg snakker i dag, så jeg har valgt å kalle det hovedprodukter som vi fokuserer på i det nye bibliotektilbudet i Bjørvika, hvor tilgangen til fysiske og digitale mediesamlinger fortsatt vil være en kjempeviktig del av bibliotektilbudet. Altså det vil jo være et av hovedproduktene våre, vil jo fortsatt være de fysiske bøkene. Vi skal ikke ha med oss alt som vi har på Hammersborg, men veldig mange av bøkene skal være med ned dit, og endelig kan vi vise dem frem og plassere dem ut på hylla så publikum selv kan finne dem og se at de eksisterer. Og likeledes så må vi bygge opp digitale samlinger, både e-bøker og tidsskrifter og databaser og lignende. Et annet hovedprodukt i samme sjanger, eller holdt jeg på å si, er eksponering. Det er en veldig viktig del av det nye bibliotektilbudet i Bjørvika, er å vise frem det vi faktisk har, at ikke bare bøkene står der på hylla, men at vi kan bruke både teknologi og analoge ting til å sette bøkene og andre medier inn i en ny kontekst, kanskje, eller aktualisere det ved å bruke ting fra nettet, for eksempel utstillinger der vi blander fysiske bøker med informasjon, video, lyd fra nettkilder og skape en ny sammenheng da, og kanskje overraske folk litt og peke på innholdet i bøkene som ofte er litt usynlig da. Ja, type tjenester kan være små tjenester på hylla, at du får mer informasjon om bøkene. Dette er en prototyp vi har bygd som er aktive hyller etter den. Du tar med en bok som du kanskje har lest eller som du ønsker å vite mer om, legger den på stasjonen, og så får du opp et grensnitt som forteller deg litt om denne boka, hvem som har skrevet den, noen anmeldelser og så lignende, og så bøker som ligner hva andre som har lånt denne boka har lånt etter at de lånte den og så videre. Eller større type utstillingsarenaer som kanskje er med litt mer permanente, der vi da blander innhold fra nett med fysisk innhold fra samlingene for å skape nye sammenhenger. Ja, neste hovedprodukt, arena for produksjon og aktiv læring. Altså, vi tenker at denne biblioteket skal være en mye mer aktiv arena da, der du skal kunne både oppleve ting, men også produsere. Altså, folk kommer jo til oss for å studere eller skrive og lignende, men at vi utvider det, at de kan komme til oss for å være aktive på en helt annen måte. Altså, det er ikke lenger sånn at tilgang til litteratur er det som hindrer deg nødvendigvis i å få dannelse, da. Men det er kanskje tilgang til produksjonsfasiliteter, altså type redigere en film eller Photoshop eller lignende. Så vi tenker at det er like viktig å gi tilgang til den type teknologi som selve bøkene, at det er like mye læring i den type arenaer. For eksempel ja, type animasjonsstudio for barn, eller komme og bygge Lego robots, programmering, ja, mekkeverste for barn. 3D-printing er jo det store nye nå. Det kan jo virke som dette er lek, da, men kan være mer alvorlig enn vi tror. Altså, dette er jo glimrende måter å lære bort realfag på, for eksempel. Det er en helt annen type formidling av innhold i bøkene. Mye mer aktiv formidling, og kanskje et større læringspotensial da, med denne inngangsporten. I tillegg, i hvert fall. Ja, så skal vi ha mer vanlige produksjonsarenaer, altså type steder der du kan komme og redigere bilder eller film eller tekstbehandling, som vi allerede i dag. Ja, neste hovedprodukt. Samme fortsettelsen av forrige, egentlig. Biblioteket som en mer levende bygg med større aktivitet. Da. At det er et sted hvor man kan komme og oppleve arrangementer, alt fra debatter til teater, konserter og så lignende. Altså, vi gjør jo mye av dette i dag, men dette blir et helt annet omfang, med en stor scene, ikke like stor som dette, men nesten i underetasjen, og mange mindre scener rundt om i bygget, som muliggjør et mye større omfang av aktiviteter, da. Og en både knyttet til de samlingene vi har, altså aktivisering av samlingene og formidling av samlingene. Og kanskje en litt annen rolle enn vi er vant til å ha, da, en type debattarena, som mange bibliotek allerede er i dag, og altså type litteraturhus. At vi får en mye sterkere posisjon som en aktør i Oslo som setter ting på dagsordenen. Ja, så kanskje det viktigste produktet er jo bygget i seg selv. Vi ser jo at det holder ofte å bygge et utrolig fint bygg, så kommer brukerne. Altså, de vil ha lyse, fine lokaler med nye møbler, et sted der de kan sitte sammen med folk og drikke en kaffe. Og det er viktig i seg selv, da. Ja. Det er ikke vi som bibliotekarer og bibliotekansatte som skal fylle et bygget med innhold. Det er jo innbyggerne i Oslo som skal komme og fylle med innhold, både altså type holde arrangementer selv, altså de kan, fagnerdene kan komme til oss og holde kurs og så videre. Altså, vi er en plattform for alle de som kan noe, da, skal komme til oss og kunne både delta på arrangementer, men også holde arrangementer og være en aktiv del av bibliotektilbudet. Ja, det var vel egentlig det jeg hadde å si, tror jeg. Men kanskje avslutte på en litt annen vinkling. At vi snakker veldig mye om innovasjon i bibliotekvesenet. Vi er veldig gode på å kaste oss på de siste trendene, og vi følger veldig mye med, og vi er til stede i sosiale medier. Og jeg synes vi gjør en veldig god jobb da, med å fange tidsånden på veldig mange områder. Men jeg synes vi er veldig dårlige på å snakke om kvalitet. Altså, egentlig burde vi snakke 80% om kvalitet og 20% om alt vi skal gjøre nytt, da. For jeg tror vi har veldig, veldig mange gode tjenester som både er underkommunisert og som kanskje ikke er gode nok, da. Som har fått, de blir opprettet, og så får de leve litt for lenge i samme form, for eksempel. Altså, de blir ikke foredlet underveis, da. Så jeg tenker kanskje vi må snakke litt oftere om kvalitet på de tjenestene vi leverer også. Tillegg til markedsføring, selvsagt, som vi også kanskje har litt igjen på, da, å bli gode talspersoner for det tilbudet vi faktisk har, og som folk veldig, veldig ofte ikke kjenner til. Og det ser vi jo i debatten som har vært, at mange av de som kanskje snakker sterkest mot bibliotekene, vet ikke helt hva vi driver med, da. Altså, det er veldig selvsagt for oss at vi gjør alt dette nye. Bibliotekene er ikke bare en utlånssentral lenger, men ikke så selvsagt for alle de andre. Ja, det var liksom fort.
Ja, tusen takk skal du ha. Jeg blir ganske stolt av å være bibliotekar når jeg hører sånne innlegg som dette her. Da er det Kristian Messingseth som skal avslutte det hele.
I fremtiden vil digitale løsninger formidle litteratur så billig og godt at bibliotekene blir modne for historiens skraphaug, har du sagt. Vi ser om du fortsatt mener det.
Jeg tør ikke mene det her.
Nei.
Her jeg bibliotekvenn.
Spennende å høre på deg, vær så god.
Kan vi skru av den? Jeg har ikke med sånn PowerPoint. Jeg har notaten min her på telefonen, så det derfor jeg ser på den når jeg snakker. Det ikke for å følge med på Twitter eller noe sånt. Så hyggelig å bli invitert hit. Det jo veldig spennende å komme og snakke med bibliotekfolket. Jeg er altså Christian Meisingseth, tidligere kulturredaktør i Minerva. Nå jobber jeg som frilansjournalist. Og også medredaktør i Minerva. Fremdeles. Vi har blitt bedt om å diskutere fremtidens bibliotek. I og med at jeg på en måte er invitert sikkert for å være litt sånn opposisjonell, så har jeg allerede tenkt å si der at det er feil spørsmål. Og det spørsmålet er symptomatisk for en bibliotekskonservatisme. Man antar og har som premiss at bibliotekene er garantister for sivilisasjon, og da er institusjonen blitt sitt eget mål. Så nå er det viktigste diskusjonen er å diskutere hvordan man kan bevare bibliotekene og finne nye funksjoner til bibliotekene, som er positive funksjoner på mange måter, det er jeg helt enig i, i stedet for å diskutere det som egentlig bør være spørsmålet, som jeg har tenkt å snakke litt om. Og det er: hva er fremtidens lesning? Hva er fremtidens kunnskapssamfunn? Og det er jo først når vi har diskutert det, som jo selvfølgelig bare er spekulasjoner, at det går an å diskutere hva som er fremtidens bibliotek. Biblioteket må jo forholde seg til det. Det er ikke samfunnet som skal tilpasse seg bibliotekene, men bibliotekene som må tilpasse seg samfunnet. Og det spørsmålet passer også mye bedre for meg å stille, fordi jeg er litteraturviter og litteraturelsker. Jeg er ikke bibliotekar. Så det er på en måte på litteraturen og teksten og kunnskapen jeg har min spesialitet, ikke på biblioteksektoren. Så noen premisser, eller noen prinsipper for fremtidens lesning. Det første er at fremtidens lesning vil skje helt uavhengig av sted. Når jeg leser i fremtiden, og nå også, så vil jeg ha tilgang til mine tekster, helt uavhengig av hvor jeg befinner meg. Om jeg er hjemme eller på ferie, om jeg er innenlands eller utenlands, i byen eller utenfor byen, på et landsted, hytte eller whatever, så vil jeg ha tilgang til mine tekster og min kunnskap. Det er viktig for meg. Videre så vil fremtidens lesning skje helt uavhengig av institusjon. Jeg har ikke tenkt å være avhengig av noen bestemte institusjoner for å få tilgang til mine tekster, eller kunnskap, men velger mellom tilbud fra ulike aktører som tilbyr et ulikt tilbud. Og det gjør også disse ulike aktørene mulighet til å spesialisere seg og bli dyktige på akkurat det tilbudet som de er best på. Videre, punkt 3, fremtidens lesning vil skje helt uavhengig av fysiske objekter. Altså lesning er jo selvfølgelig noe som må skje fysisk, hvis ikke det er en lydbok da, men fordi man må se teksten, men jeg vil ha et mangfold av objekter å kunne lese teksten på, eller bearbeide teksten på, sånn som jeg har gjort med notatene her sånn. De har ikke skrevet på denne, men skrevet på PC, og så bruker jeg denne. Det er jo selvsagt, selvfølgelig. Sånn, før var teksten knyttet til en bok som jeg måtte ha med meg. Nå har jeg boken på Kindle-appen min, så jeg kan åpne den på masse forskjellige dingser. Til slutt, fremtidens lesning har utgangspunktet sitt i at all tekst som finnes er ekstremt lett tilgjengelig. Sånn, det er mange som sier, det er altså vanlig å si, at snart vil all tekst som noensinne har vært produsert være tilgjengelig med et tastetrykk. Det er selvfølgelig en spissformulering og sikkert en overdrivelse, men om vi kommer liksom bare i nærheten av noe sånt, så er jo det helt fantastisk. Og det er også sånn som Ragnar Audunsson sier, at verden er et bibliotek. Tekst omgir oss på alle kanter og er kjempelett tilgjengelig. Så min første foreløpige konklusjon på dette er at dagens biblioteker overhovedet ikke er bygget for å forholde seg til en slik type lesning, altså fremtidens lesning. Tvert imot, bibliotekene i dag er stedbundne, låner ut fysiske objekter fra veldig mange filialer, fordi utgangspunktet er at de objektene er vanskelig tilgjengelige for kundene. Men sånn er det ikke i fremtiden. Så, altså fremtidens lesning, hva slags tjenester trenger vi rundt fremtidens lesning for å få dette til å fungere? Selvfølgelig, for det første så trenger vi tilbud av tekst. Vi må ha tilgang til teksten. Og det vil jo selvfølgelig i fremtiden være et stort mangfold av aktører. Det vil ha fysiske tekster, tilgjengelige bokhandlere og nettbokhandlere. Det vil være digitale tekster som kan kjøpes overalt. Det vil være digitale tekster som gratis og veldig lett tilgjengelig. Det vil være alle mulige typer tekster som gratis tilgjengelig på alt fra Wikipedia, Google, nettaviser, alt mulig. Og streaming av tekster, eller også tilgang til e-bøker, vil være veldig billig og lett tilgjengelig. For eksempel, altså Amazon tilbyr allerede lån av e-bøker, og tjenester som Skoob tilbyr lån av e-bøker for mellom 10 og 20 euro per måned. Så tilbudet av tekster, tilgangen til tekster, vil være ekstremt rik. Ok, punkt 2. Det ikke bare tilbud av tekster, men trenger jo selvfølgelig også kvalitetssjekk og veiledning. Vi må kunne skille mellom hva som dritt og hva som verdt å lese. Og det det selvfølgelig mange av disse teksttjenestene som tilbyr allerede. Og mange av de gjør det med å bruke anbefalingstjenester, eller anbefalingslister. De gjør det med å bygge sosiale nettverk rundt lesningen. For eksempel på Spotify, så det ditt sosiale nettverk, eller de har bygget inn det sosiale nettverket sånn fra Facebook og sånne ting, som veileder videre og anbefaler videre. Men sånn som på Wimp, så har redaksjonen et større rom til å anbefale ny musikk av høy kvalitet, for eksempel. Og den type tjenester vil jo selvfølgelig også utvikle seg rundt teksttjenestene. Andre eksempler kan være redaksjonelle tilbud på alt fra nettaviser, blogger, sosiale medier, sant? Og det ikke vanskelig å få tips eller altså kvalitetsanbefalinger. Og alle disse jo bibliotekarer, sånn som Audunson definerer det. Det folk som har kompetanse, kunnskap, altså veiledningskompetanse. Altså mine venner har veiledningskompetanse for meg. De mer kompetente bibliotekarer enn bare i praksis, så det i hvert fall sånn det fungerer. Det sånn man finner frem i lesningen i dag. Og så punkt 3, hva man trenger. Man trenger søkekompetanse. En ting er at alle disse tekstene, anbefalingene og veiledningen er tilgjengelige, men hvis ikke man vet hvordan man finner frem i det og manøvrerer i det, så er det jo selvfølgelig helt håpløst. Det hjelper ikke å kjenne til Google om man ikke vet hvordan man bruker Google. Og jeg har også jobbet som norsklærer, og har vet veldig godt, like godt som alle andre, at det å kunne Google er også liksom høy kompetanse. Og noe som, altså ungdom er mye dårligere på mye av dette enn det man liksom tenker seg når man tenker på digital natives eller noe sånt. Så hvem er det da som utdanner folk til å klare dette? Venner og familie er jo selvfølgelig viktig til å bygge kompetanse på manøvrering. I Audunsons definisjon så er disse også bibliotekarer. De kompetente, de tilbyr kompetanse. Hvis jeg for eksempel lurer på hvordan jeg skal manøvrere i Wimp, så spør jeg ikke noen bibliotekar. Jeg antar at de ikke har mest kompetanse på det. Jeg spør noen helt andre via venner, familie, nettverk, den type ting. Skolen har også selvfølgelig et helt åpenbart ansvar på å bygge og søke kompetanse. Det ansvaret kan de sikkert ta mer på alvor. Kildekritikk har kommet mer i skolen, og så videre. Den kompetansen er jo også åpenbart noe av det viktigste en person kan ha med seg i fremtidens tekstsamfunn, lesesamfunn. Punkt 4, som jeg har på disse, altså hvilke tjenester man trenger, det er jo da det sosiale rommet rundt lesningen, som også mange er opptatt av, med god grunn. Mennesker er sosiale. Lesning gjør man jo på en måte alene for seg selv, men har en sosial dimensjon. Vi møter andre når vi finner tekstene, når vi prater om de, anbefaler de, når vi spør om tips. Alt dette er sosiale aktiviteter. Og vellykkede teksttjenester i dag har innebygget en sånn sosial dimensjon. Det kan være alt fra å lese aviser på kafé, som er en sosial aktivitet, til å lese aviser via klikking på Facebook, som også er en sosial aktivitet. Sånn, Facebook har deling og den sosiale sammenhengen som et helt nødvendig utgangspunkt. Jeg hadde ikke lyktes hvis ikke. Og det er også et viktig poeng her, at det sosiale rommet rundt lesningen er ikke avhengig av et fysisk rom. Sånn som når Audunson så bruker det som et argument for å si at biblioteken er på en måte en slags sånn eneste sosial arena som kan tilby den type rom rundt lesning, så er det jo upresist i hvert fall. Den type sosiale rom finnes rundt alle vellykkede teksttjenester har den type sosiale rom innebygget. Så en annen foreløpig konklusjon er at vi ser at det kommer en solid infrastruktur bygget rundt fremtidens lesning, og den infrastrukturen kommer helt uavhengig av bibliotekene. Og ofte også uavhengig av offentlige initiativer. Ok, hva da bibliotekenes rolle? Altså bibliotekenes rolle i fremtiden jo da å konkurrere med alle disse andre aktørene i fremtidens tekstrom. Man har ikke noe privilegier bare for det man heter bibliotek. Selvfølgelig har bibliotekene vært ekstremt viktige i ekstremt lang tid, men det ikke, man kan ikke bare påbo på seg en tradisjon for å vinne konkurransen i fremtiden. Så for å se på de variablene som jeg har sett på nå da. Altså tilbud av tekst. Det jo ingen av de som har pratet så langt, og det synes jeg egentlig var litt overraskende, men de har ikke pratet om utlån eller altså tilbud av tekst. Og det virker som om det en sånn erkjennelse som siger inne i biblioteksbransjen at det ikke tilbud av tekst som kommer til å være det viktigste for meg. Det jo veldig interessant, egentlig. Og det hadde vært kult om noen fra bransjen kunne si det eksplisitt, for det hadde antagelig vært ganske kontroversielt. Men, altså bibliotekene burde jo for eksempel ha en nasjonal webside med utlån eller streaming av e-bøker, og hvor man slapp å stå i kø. Det kommer bibliotekene aldri til å lage, av naturlige grunner. Men... Hva sa du? Ja, det kan vi diskutere, men det er ikke Spotify for bøker akkurat. Men hvorfor? En sånn side vil jo være en ultimat tilgjengeliggjøring av litteratur, sånn at det på en måte svarer på hovedspørsmålet om fremtidens bibliotek er en streamingtjeneste. Så burde det i hvert fall være en slags streamingtjeneste når det gjelder akkurat den biten på utlån, eller tilgjengeliggjøring av tekst. Og hvorfor er det så viktig? Fordi det det man får på Skub for en liten avgift. Hvis bibliotekene tilbyr noe som litt dårligere, så taper de konkurransen selv om det gratis. Det tenker jeg ganske åpenbart. Man kan konkurrere med gratis. Det også en sånn innsikt i moderne informasjonssamfunn. Jeg tror ikke Skub er redd for bibliotekene når det gjelder konkurranse som lesere. Og for forlagene så trenger det ikke være en ulempe. Når det gjelder kvalitetssjekk og veiledning, så jo selvfølgelig bibliotekaren unik. Men å bygge kompetanse, vurdere kvalitet, gi råd og veiledning, er heldigvis noe som alle kan drive med. Det er en demokratisk aktivitet. Og vi ser hvordan vi bruker venners anbefalinger til å finne fram selv. Jeg tror at, jeg kjenner ikke tallene på dette, men sånn, for eksempel antall kliks via Facebook-linking for å finne nyhetssaker har jo økt liksom, voldsomt de siste par årene. Hvordan man manøvrerer i nyhetslandskapet. Og selvfølgelig gjør vi det, sånn har det alltid vært, at smaken i den sosiale omgangskretsen former vår egen kulturbruk. Og når de tipsene blir så lett å spre som i dag, så former de tekstbruken i større grad enn tidligere. Og her møter bibliotekaren, som er stedbunden og fysisk foreløpig, virkelig stor konkurranse. Og kanskje burde bibliotekaren være digital og chattende på en sånn nasjonal nettside for å være veldig tilgjengelig. Og sikkert spesialisert med ulike bibliotekarer som var spesialiserte på sport og på alt mulig historie. Mye mer spesialisert enn det man har mulighet til på et vanlig folkebibliotek i dag. Men det er også sånn ganske utopisk å tenke seg. Foreløpig, i hvert fall. Og så til slutt, altså, eller ikke til slutt, men neste punkt, søkekompetanse. Så det mange som snakker om at bibliotekene skal bygge kompetanse på søker rundt i det uendelige tilbudet av tekster. Og det er veldig fornuftig. Som jeg har nevnt allerede, så er det mange andre som tilbyr den type kompetanse. Ja, her er et par eksempler på det, men det er ikke så nøye. Men her er jeg enig at bibliotekene har en veldig viktig oppgave i fremtiden, og det er å lage kurs og tilbud innrettet mot å minske skille mellom de som kan og de som ikke kan manøvrere i informasjonssamfunnet. Til slutt, sosialt rom rundt lesningen. Biblioteket er et sosialt rom som mange er opptatt av å forsvare. Og en av de egenskapene ved bibliotekets sosiale rom, som flere trekker frem, er jo at det er så mangfoldig. Sånn at man møter ikke bare sitt eget speilbilde i rommet, man møter mange andre som har andre bakgrunner. Men for det første så tror jeg at det er litt oppskrytt. Altså, jeg har vært på biblioteket selv, jeg har sett somalere der som sitter og gjør ting, men jeg har aldri blitt kjent med de somalierne, eller pratet med de biblioteket. Jeg bor på østkanten i Oslo, i sentrum da, men å gå gjennom Grønland Torg en absolutt like stor eller større konfrontasjon med mangfold i Oslo. Sikkert større enn å gå på et bibliotek. Og så det sånn at dette mangfoldet finnes mange andre steder, for eksempel i skolen, og på skolen så blir man også kjent med de andre som representerer mangfoldet. Så det en bedre arena. Det også veldig viktig, jeg synes av og til at argumentasjonen, sånn som for Audunson, veldig sånn biblioteksintern. Han sier at man trenger et sånt rom, derfor må man trenge biblioteket. Igjen at man trenger et sånt rom, men kanskje andre rom er bedre på å tilby akkurat det. Og i så fall så forsvinner liksom den linken. Ja. Så min tredje foreløpige konklusjon er at konkurransen om fremtidens lesning er en konkurranse som bibliotekene fort kan ende opp med å tape fordi de ikke er best på det. Unnskyld. Hva skal man da gjøre med sektoren? Møteteksten spør om vi trenger en stabil biblioteksektor som ikke endrer seg, eller som er en slags sånn grunnmur som står stødig gjennom informasjonssamfunnets fremtid. Jeg vil si det motsatte. Vi trenger en friere og mer dynamisk bibliotekssektor. Og det er ikke minst fordi utviklingen er helt umulig å forutsi at alt det som jeg har pratet om er jo bare spekulasjoner. Og da trenger vi en mer fleksibel sektor der de ulike aktørene lettere kan eksperimentere med ulike modeller. Så derfor ville jeg gjerne hatt noen politiske endringer. For det første, fjerne lovens krav om bibliotek i hver kommune, og overlate til kommunen selv å styre bibliotekene, ikke bruke øremerking og statlige krav, sånn som Enger-utvalget foreslår. For noen steder vil det være riktig å samarbeide med andre kommuner. Andre steder kan biblioteket inngå i et kulturhus, sånn som nye Deichmannske på en måte er et eksempel på. Atter andre steder kan kanskje biblioteket bli et rent digitalt sted. Det hadde vært spennende. Og kanskje man også skal åpne for brukerbetaling. At man kan ta brukerbetaling. Mange av bibliotekenes største utfordringer kommer fordi man må være gratis. Jeg er ikke sikker på mange tilhengere av det. Da går man også mer direkte i konkurranse med kommersielle aktører. Men det å være gratis har sine problemer. Så min endelige konklusjon da på dette er at fremtiden er veldig godt tilrettelagt for lesning. Men bibliotekene kan komme til å bli mindre viktige likevel. Er det dumt at dette skjer? Når jeg sier at bibliotekene kanskje er klar for historiens skrape, som er en spissformulering, er det dumt? Nei, det er overhovedet ikke dumt. Det bærer bud om en ytterligere realisering av målene som bibliotekene alltid har stått for. Lett tilgjengelig og demokratisk tilgang til kultur og kunnskap. Så jeg er positiv når jeg vurderer situasjonen sånn. Takk for meg.
Tar vi en pause, 20 minutter, og så blir det debatt etterpå. Den blir ikke strivet, så da er det bare å fyre løs. Ja, jag har fått det. Ja, det är 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 det. Ja, det